opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
AlloDakar.com que Radio Tam Tam Online man le Modibo togal len fi tay ji ni mercredi 12 avril 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci Radio AlloDakar.com yeen ngi koy deglo ci sen yeen koy deglo aussi ci Radio AlloDakar.net, AlloDakar.com. Diko deglu aussi ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-227 518-781-2227 su ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct 02 49 17 49 26 auditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire yi Banque de l'Habitat du Sénégal en partenariat avec Calpe Electronique Capay bi jagal sénégalais yi jagal immigré yi surtout nga mëna fay à distance say bor yeggé say mbokk séni sukuru koor fay say facture à direct banque de l'habitat du sénégal ci états-unis ñi ngi len di yegal ni tay ñi ngi len wacce ko dollar bi 1 dollar pour 602 francs cfa lolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi day 1 dollar 602 francs CFA banque de l'habitat du sénégal ci états-unis and ak calpe électronique kp ño leen indi le programme auditeur bismillah ci édition wu tay bi 319 jours mo décès Macky Sall ci nguur gi bala mu fi joggé wala mu forcé dem 3e mandat 319 jours 319 fi bele 25 février 2024 alors affaire bi gawna 2012 sa way 2023 pur fa le temps bi jaar ben mon vieux xamna mom ni mu yexé ci ñun non la gawé ci Macky Sall 319 jours mo décès Macky Sall ci nguur gi alors ci walu actualité bi amna lu fi jotone xew defena tay liñ doon bindu ci ambassade du Sénégal bi ci Washington ka def ñombeli demb fofu ci Baltimore ki ñu yoni pour mu bind nit ñi waji comme ngeen ko dégg reportage dem bu ben bi waji 20 sénégalais rek le jotté bind alors li yépp nek nak droite ligne ak sabotage bi nga xamni nguru Macky Sall bi taxaw nañ ci pour bañ nit ñi bindu waaw défaite bi ci bopom lañu bëgg limiter et amna sax ay vidéo yi circulé ci ambassade yena consulat yi yu firndel ni gañi dañu nek ci sabotage bu lèr nañ c'est-à-dire nebututuñu sax nebutu mom gaay defatuñ ko légi dañuy xolal becc ak ndar kam lañ koy def affaireu ma tay lay doon alors vice consul bi nek fofu à Paris Aissatou Poulo Dia mi ngi ouvertement invité tout couleur yi jogé Sénégal Mauritanie Mali Gambie yépp ak Guinée ñu ñëw bindu jappalé Macky Sall ci forcing bi mu bëgg def et d'ailleurs vidéo baangi ni xaarama tégal len son bi ngeen déglu
assalamu alaykoum j'espère que vous allez bien nous ça va alhamdoulillah je suis avec notre vice consul tata Aissata Dia regardez s'il vous plaît merci beaucoup prenez soin de vous
aussi dal en tout cas alors matériel
je suis avec votre discours tata Aissata Dia regardez s'il vous plaît merci beaucoup prenez soin de vous
allo assalamu alaikum wa rahmatullah mes salmini 100% koulag
to join to the sub conference press number of subconference from 1 to 9 press star to return to the conference
dafa melni son bi munul jall non
en tout cas join to the subconference press number of subconference from 1 to 9 press star to return to the conference
ñu régler problème bi am ci sunu ki bi am malheureusement duñ ko mëna
to join to the subconference press number of subconference from 1 to 9 press star to return to the conference.
Bukumana technique. Soit dafa xawa taram xol. Ay ma régler ko légui. Di len ko tégal ngeen gis sabotage bi nga xamné mo am ci bindu bi affaire doyna wat tok alors
circonscription consulaire de Paris. Donc, on a gardé les cartons de Vindisade.
Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, alhamdoulilah. Je suis avec notre vice-consul Tata Aïssa Tadja. Regardez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi salmini 100% kulago. Mi salmini mo ni kala indi mudum yettodi mudum. Ay ko banon debbo Sehel modon dingel modon. Ay sata dia vice consul du Sénégal à Paris. Tipino do hande haldude modon. Tintinde on, septinde on kon ngandodon. De vid on commission électorale ne umri entoleri meden Sénégal. Particulièrement circonscription consulaire à Paris. Donc, on a gardé les cartons de Vindisade. Les cartons de Vindisade, pour Vindisade, donc, Vindisade, yo haram ko dir mudum haram sehila mum haram sukabe mudum yudum jaran on atude doylu modon ha yudum jaran on perte de vos heures de pause ngaron bindirgol ngul non ko tous les jours dit l'un commission enando commission fixe nando et consulat tous les jours du lundi au samedi commission fixe nani également agence consulaire meden gondo matla joli commission fixe également nani agence consulaire meden gondo au Havre adresse jiri son dare internet mo ndiru on nyaaga e kewal o do video kala jiri dum yo dum partager mi salmini on mi juri mamon assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbok senegalaisi ar senegalais magi ne ku nek ci turum ar santam ci ko jox waccu ayam man sen dom sen xarit sen rak sen sopé soxna
sopé
vice consul du Sénégal à Paris man ma ñu won fi tay di len wax ne que commission électorale bi tambalina en tout cas fi si France particulièrement circonscription consulaire de Paris donc ma len di ñaan ngeen ñew bindu wat donc commission bi danako lu tollu ci ñett semaine rek la am ab giir bu gatt la donc ñu len di ñaan di ñaar sama bop di len wax ne que na ngeen ñew bindu donc commission fixe amna à Paris tous les jours du lundi au samedi de 10h à 17h sans interruption amna itamit benen commission fixe bi nga xamantene amna à Matla Joli amna benen commission fixe également bu am au Havre amna ni également tamit ay commission itinérante bi nga xamantene yu adu ci consulat général bu Sénégal à Paris bo xamantene samedi fukki fan ak juroom ci wér bi ñu jëm amna commission buy dem Rennes benen buy dem Mulhouse buy dem Strasbourg également ak buy dem Nantes moy ci samedi fukki fan ak juroom yu ñu jëm ci samedi ñaar fukki fan ak juroom ñent dina am commission bi nga xamantene da fay dem créé ak Orléans. Donc ñuy ñaan suñu mbokk yi aussi ku dégg message bi rek na nga ko partager ci wax leen ne que na ngeen ñoo bindu wal sant naa leen gërëm naa leen nuyu.
Waaw man li ma jaaxal mooy ay dëkk yu mel ni Bordeaux, ay dëkk yu mel ni Toulouse, Nice, yeneen dëkk yi nekk ci partie sud France boole mu leen ci dañu ciblé ñoom fi seen bokkutu couleur yi ne. Lii mooy sabotage bi. Affaire bi c'est extrêmement grave, comme si ay Havre ñoo ëpp sénégalais que Bordeaux wala Marseille. Dégguloo Marseille, dégguloo Bordeaux. Ñun Macky Sall daf ñu yab, daf ñu yab dëgg waa ji daf ñu yab. Fi sénégalais yi ëppee muy fi gën a tàng ci France muy le sud, fi naaj bi ëppee yóbbuwuñ fa commission bi. Et noonu lañ ko defee, am dëkk di réew yu bëri yoo xam ne dañ leen faf éliminé sax, yónneewuñ fa sax commission bu leen bind. Noonu lañ ko jàppee France, certainement noonu lañ koy jàppee Italie, noonu lañ koy jàppee fii. Maa ngi ñaan bu fekkee ni benn am na xibaar ci li jot a xew foofu ci Washington tey mu ñëw yeggeñu ko, wala ku ci am xibaar rek nga yeggeñu ko, parce que wóor na ma wóor yàlla ni con bi nekkoon Baltimore di bind niñ dégg naa waa ji daf doon mel ni kuy tànn ceeb. Waa ji xamul sax nu ñuy taale ordinateur. Kooku lañ jox machine bi ni ko defal bind sénégalais yi. Journée lëmb mu ñëw tax Baltimore naan leen man 20 personnes rek la. Ba mu ko waxee la ko gars yi waroon ngadd confisqué machine bi, yàq ko ci kanamam sax ni ko kii jaru sax ngay bind. Nañ ko bàyyi fa affaire bi newoon, bu ngeen dellu see 2024 ñu bàccaat leen. Sénégalais yi dañoo noy, waroon ngeen kon Baltimore waa ji waru xoolal warul woon sax tey naan mi ngi tal ñëw Washington day bind ñu. Waroon nañ ko noq yu metti. Allo Ben.
Waaw Modibo naa def.
Ñu ngi lay siyaar waaye naka bu.
Dolli siyaar bu baax a baax.
Naka foofu.
Sant rek mu ñëw moytu.
Nettali ma.
Naa def ak coono.
Alhamdu.
Def si jàmm. Maa ngi dégg ngay. Maa ngi ko maa ko doon déglu si téléphone bi.
Moom kay boo ñëwul woon ma fabriqué benn
affaire. Waaw mais mu jàll mais mu jàll. Waaw Modibo yaa ngi dégg ah.
Waaw maa ngi lay dégg bu baax.
Waaw fu mu ne nii maa ngi nii ambassade yaa ngi dégg ambulance xam nga ambassade fu mu nekk dafa am benn genre fire department bu fa nekk.
Effectivement.
Waaw donc souvent dañuy génn di dem en intervention moom ngeen di dégg nii.
Dëgg la.
Man maa ngi ambassade jusqu' à présent.
Waaw.
Donc maa ngi fi yegg si pratiquement 7h30-8h.
Waaw.
Le temps garé boobu ba léegi nag maa ngi fi di xaar ñi fa am na 5 personnes ñuy finalisé.
Waaw.
Ñu paree nag ma soog génn jël information yi mu soxla.
Dëgg la.
Mais avant tout maa ngi nuyu mbokku auditeurs yi kenn ku ne sa tur ak sa sant.
Ñu ngi lay nuyu.
Di leen di ndokkeel bu baax a baax ci ànd bi ak ci déglu bi.
Jërëjëf.
Waaw li ma mën a wax rek en guise de résumé.
Waaw.
Mooy que ni finalement en Baltimore démb maa ngi wax ak l' agent qui était là-bas.
Waaw.
Mi monsieur Diop moo fa newoon.
Moom moo doon inscrit nii.
Waaw moo nekkoon Baltimore démb.
Waaw.
Donc nee na ma finalement ils ont pu enrôler 56 sénégalais. Donc mu jëne woon na fa toog. Donc y a eu vraiment une extension du temps limite. Waaw waaw sëñ bi yéen a ngi dem ah. Waaw c' est bien c' est bon ah. C'est fait, hein? Voilà, c'est bien ça. Vous expliquez ce que vous avez dit,
hein?
Inch'Allah, Inch'Allah. Drive safe, hein? Voilà.
Koku mom lan moy ka lan moy kaam
mom kaam dafa bindu dafa demone New York la defere cardantem
ah
c'était pas avec la commission mais dafa déposé normalement donc koku au niveau du DAF cardantité rek lañ lay defal donc moy ñi nga xamné souvent bu cardantem bi ñëwé dañ ci bind non inscrit sur le fichier électoral
xolal li rek
li mom nak mom waaw mu ngi inscrit il y a même pas 2 semaines mu ñëw di laacé ñu né ko y a pas moins wa parce que affaire dem na ba paré mais koku most likely du voté quoi 2024
oh
ah voilà ah mom la doon waxal wa légui mom néna amona ben temps d'extension bo xamné mayon nako gaay parce que les sénégalais de Baltimore ñu fa néwon dañu insister malgré am nañu bëri ñu ñibi mais par les gars dañu insister né ko do dem il faut nga inscrire ñu ah parce que mu ñu baye jël suñu day off bay suñu lepp mu ñëw taxaw ñaan ko jëndal ko ndogu et puis baat quoi motok finalement djel na 56 waaw ñun tay bañu doré fi waaw ñun bañu doré fi ambassade fi franchement bon tout s'est bien passé
aha
donc journée bi yop bon wa ça a été long nak lenteur bi moy que ni day dafa doon dépendre ci situation yi xam nga diw mën na am amna sénégal yo xam dañ doon ñew dañ soxla moy changement de lieu de vote
waaw
mu am ño xamné dañ ñew pour changer adresse mu am ño xam dañuy ñew pour inscrire dans le fichier électoral mo xam bu suñu bindu ñu ñew bindu xam mo am ño xamne 40 yag lañ yott légui nak ñi nga xamne ñi ngi sogo ñew pour inscrire
waaw
agata bu nayta xam ño bu ñewé procédure bob moy gëna gudd parce que déjà bindu bi rek au-delà de bindu bi il faut nga vérifier les papiers yi nga xamne mom lañ lay laaj lu melni justification de domicile ak lu ñu mel am xol tour bi luñ ko bindé baña djoum contrôler tamponné fi décena bi ci tamponné signé vérifier mu dial canal yu mi dial yu mi jaar mo beuri donc lay koku day outé ki nga xamné mom da fay ñeu pour changer lieu de vote wala adresse wala radiation koku most likely dina jël 6 about 6 to 10 minutes xamna gën ka beuri 12 minutes mais yeneen cas de figure on a des cas de figure yo xamné ça varie entre 20 jusqu'à 30 minutes parfois et ñu par deux doon doon jël donc lolu fi yexone mujjé gi dañu mujjé jël ay bonne volonté yo xam dañ ñew japp ci bind bi et puis à côté il y avait le contrôle de l'agent affermenté donc ni contrôle affaire mu gam donc buñ démé nak ay boru 17h il fallait nak arrêter tej l'ambassade donc il y avait sur la liste pour ne pas abuser une centaine de personnes bu mo tout temps tamit djégé nako ay 90 yo mais c'est entre 90 ou 100 man lima yor fi ça fait quelque chose comme 91 je sais pas si le compte est bon il faut me vérifier après mais en tout cas luñ ci mën ta xam rek luñ ci mëna japp moy ñu téw ci fi tay c'est entre 90 et 100 sans compte ñi nga xamni jot nañ ñibi mako don évaluer à quelque chose comme entre 15 et 20 mais ça c'est pas affirmatif il faut me vérifier le nombre exact bi après na xol donné à yoy donc most likely bo xolé buñu mëne xol tay wawasum génné ñu à hauteur de 115 lay wax quoi 115 wala genre yo donc ñom ñoo génné légui nak à 17h il était question ñi arrêté donc ci lañu tej ambassade né gaay mo dañuy arrêté mais amad na ñeneen ñu nekkon ci biir ñi neewon ci biir ñu doon mot quelque chose comme 40 42 bon ñu dem dawal ba 19h bon dañi nañu gaay bon légui dañ di dem ba suba mais gaay c'était sans compter avec les sénégalais qui étaient présents ici à l'intérieur gaay non duñ dem parce que ku xam réalité dëkk bi nga jël day off mercredi nga wara dem taxaw sa patron ne ko da ngay jël day off le lendemain quelque chose que tu n'avais pas prévu da fay xaw doy war
wa
gaay taxaw da len non fi meni gaay et tout le monde d'une seule parole les gens se sont dit que écoutez avec tout le respect qu'on vous doit nous il faut que vous nous inscrivez aujourd'hui
très bien
à moi il y avait des étudiants il y avait des sénégalais lambda il y avait tout le monde les gens yo amou amou fi yow modibo fi amou fi sonoué
ouais
amérique fi personne ne chôme et bon nek étudiant tamit yaangi combiné jang bi ak
liguey bi ouais
donc voilà gars et tok gars ñeu tok bon gars ils concerté ou dawol compréhension moi paraît que c'était une consigne qui était venue de New York la hiérarchie Donc voilà. Bon, ils leur ont fait comprendre qu'il y a une situation qui est là. Le nombre de gens qui est là, et nous aimons, parce que, bon, nous sommes ce qu'ils ont expliqué, c'est compréhensible. Donc, on dit, ok, on va continuer avec les gens qui sont ici, quitte à passer la soirée ici, on va le faire. Donc, sinon, on l'a mais après, ils ont eu plus de nombre aussi, plus de bonne volonté, ils nous ont déjà pu l'aider, mais la regarde quoi, diganté 7h de 9h. Et tout à fait affaire. Donc voilà. Présentement, on a 5 personnes qui sont parce que le formulaire est modéré.
Donc, formulaire est
ils ont fait des photos. Wow, formulaire, par rapport au formulaire, problème formulaire, donc ils ont dû faire des photocopies. Maintenant, la machine du mot a un problème tamit. Donc voilà, c'est les informations qu'on a eues. La machine avait des problèmes. Donc, ils ont dû réparer ça. Bon, finalement, il y a un formulaire modéré. Donc, il faut un extra formulaire pour que nous donc, nous terminons, nous avons un équilibre, quelque chose comme 5 personnes. Puis, à 10h, nous avons fait que nous paraît. Mais, most likely, nous avons dit après à Washington DC. Donc, à tout le monde, il faut vraiment saluer l'abnégation des gens qui étaient là et faire un travail pour amener compréhensible. Puis, les gens étaient calmes, mais comme les Sénégalais, nous, nous avons une organisation qui
est
une carte de l'Est de l'Ouest. Vraiment très bien organisée. Nous avons 20 cas d'incidence que nous avons déclaré. Nous avons dit que 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 nous avons ci crèche bi dañ ko wara yégal yoy mané ko non en xol xass nga bu ñew li nga xaar mo upp li nga wara dem
xol
ak né dafa mujjé woté bon début wu ba ki finalement mo jall bon difficilement mais jall baxna ok xama difficilement mais mujjé na jall beaucoup de cas figure yo xam da ngay mujjé babanté gaay xama taxaw wax len bon le déplacement que vous avez fait jusqu'ici taw rek ngeen mo taliko am na ñu xam né finalement fi lañu colanté pour colanté mëna complète li nga xamné moy sen enrollment.
Absolument.
So li mo nekkone modi bo li nga xamné mo fi tew di delo jikol tamit li nga xamné ño fi doon liggéey moy madame Diop monsieur Diop Dani ak toute l'équipe. Vraiment amul dara lo leen mëna reprocher quoi. Ils ont fait leur travail, c'est vrai que c'est lent, mais est-ce qu'on peut reprocher cela à 100%. Bon, je ne crois pas, entre la vérification et le contrôle agioï. Mieux vaut prendre le temps de contrôler pour ne pas faire des erreurs que de préparer à faire éliminer nous beurre ou erreurs. Voilà. Donc, bon, voilà, finalement, tout est bien, qui finit bien.
Ouais.
Donc, l'ambiance a été de gaieté. Il y avait des bonnes volontés. Nous avons dit une pizza, nous avons café et une soc. Entre nous, bon, nous avons dit et puis l'ambiance était bon enfant. Et puis, voilà. L'immobilité à mon cuit, Washington DC, vraiment, rien à déplorer. Et Santiago, et puis, nous avons dit que nous la différence entre 2019 et 2022, il n'y a eu que 10 nouveaux inscrits sur les listes. Aujourd'hui, de 2022 à 2023, aujourd'hui, il y a eu 100, on va dire 90 pour ne pas se tromper, pour ne pas faire des erreurs. 90, c'est beaucoup plus, donc c'est multiplié par 9.
Donc, Angouma, amna ci quoi?
Hein?
Maniko Angouma, deug amna ci.
Deug. Yow, xolal rek digënté 2019 ba 2022, ça fait pratiquement ñaata? C'est 3 ans. Légui nak bo jëlé 2022 ba 2023 ñaata la? Moy parce que en 2022, il y a eu une révision exceptionnelle.
Effectivement. Nga
xamné amna pour législative.
Ouais.
Wa légui nak bo jëlé bobu ba tay ni.
Ouais.
Ba tay ñu bindu ci a pratiquement sans risque de me tromper.
Ouais.
90. 90 au bas mot. Donc il y a un 10 personnes.
Ouais.
Donc ay amone engouement deug.
Absolument.
Ñi bi parce que dañ demone bo xamné bu ñu won ñak ñibi parce que dafa am lo xamné dañ doon liggéey kër ga bayi sen liggéey daw ñew wala ñi bon dañu jël ben 1 heure daw amna ko ci ko xamné dafa ñew bu jé gi gane ngi ci inscrire wax dem liguey après delu ci wat 2 heures après 3 heures après donc ñu né muy gaay affaire da leen jarro lu les gens sont inscrits et puis voilà voilà li mo fi amone tay ñun ñi ngi ni di xaar ñu paré xamna ni fi 10 heures et demi on doit complètement terminer
inshallah merci way ben jërëjëf ci contrat jërëjëf. Alors,
je vais vous dire que santé bi lieu de vote adresse lolou ñepp il faut ngeen double ngeen vérifier bu leen signal bala ngay signer vérifier lolou ba nga xamné il y a pas d'erreur lepp mat na mo soko jox parce que erreur de facto arrive à tout le monde
absolument
voilà lolou la mo tani comme information ma lay santé de le gërëm de remercier bu baax baax
jërëjëf way mel jërëjëf jërëm ben ci Washington di defena New York aussi amone Babacar
wa seen bi
ñi ngi lay ziar way
way xana la bax way ci wéru ko
way na nga def
santu bax
ah man deug ñal deug
way deug la de mais sama rythme yenn say day yéme mom
way ci sama waji New York ana borom carta bu
légui ni dama ouf bor rek genn na xaarama doxonte par sama xal bu nek ci radio bi mané wa mouride heure bi bolé mi ci radio bi ci radio bi
amna ko la doon laccan yé mané ko borom carta bu xonxo bek mbaxane bu xonxo bi té New York
waaw
mais bindu bu fofu numu demé
oh man nak consul ba demaguma ko mais dal bon xam nga man li sama liguey ci dal moy fuma fekk gaay mbolo dajé ma jox len information
waaw
yeah fuma dem dal suñu julé wala gaay bu ñu ndogu yu demé non dal ma joxé information bi quoi
waaw
yeah mais consul ba nak demaguma ko quoi amna nak ño xamé dinañ ma wo mo textal len wax len adresse bi wax len liñ ci xamul buñ ma laaje ma xamal len pour ñi préparer pour net
net sentir nga ni nit ñi intéressé wu ñu
waaw lool mom am na mom
hmm
yeah parce que amna sama ben grand bu bok ci commission bi ci bi la bok sax ci ñi contrôler élection bi
waaw
yeah mom la ci waxal mais né na surtout gaay yu jigu président yi ak yoy
ah
ñu ci def passer deug mom non mon père gaay dañ leen ko yobalu rek mais xam nga mëno na nek ay wër yo xamanteni dina am temps ku nek def li nga bëgg def
waaw
Washington bobu tay mëno nañ fa def lu mo tay 2 jours 3 jours
wax deug yalla
mais xam nga un mois sa way un mois bari wul da ngay dem fele def ko ben jour duggu fa demat kenen ñu sa New York ñoo ci téna parce que ñu New York dafa am commission bu fi nekk bo xamne mom presque 30 jours yépp mi ngi fi yeah New York mom 30 jours yépp mom am nañ seen commission bop quoi
ouais
mais ci mu la ñëw won jëm na ci dé ha
kan ji
moy état yi quoi liste bi bimu jëlé ban fi dem bu def na
waaw
ñu na la ko def
waaw yone nga mako de jotuma ko de
ah mon te yone na ko ci se yone na ko depuis jour bi commencé
ah
ni suba li commencé lañ ma jox liste bi quoi ma envoyé la pour état yi quoi yi dem ci état yi quoi
c'est vrai yone nga fofu yow wala da ngay wajandoku
wa ci mo nek la nak quoi
wa no jekko bayil ba jekku suba so
mom sama ce numéro bu ma yor sama bobu mom dafa tuyu
ah man kay musuma changer numéro man damay fay sama bill de
ah mais ça va man numéro send na ko sa cell phone de
ah
waaw cell phone send na ko ci de
no bay
ni nga avay na message rek ma avay wala
da na la yone message
wa yone message
amul ben problème mais de comme niko ki wax rek suba day gaay commission bi télé ci liñ dem
ko télé ci
kon nga wa télé ci ku ko dégg rek yeglu ko sama rom waye Babacar
wa
sénégalais yi décider nañu dé saboté baña saboté décider nañu
non momu tay malala waji gis ngay mul li bindu yi bu amul won li voté ané li voté daw djeg rek ci daw moto sa daw ci élection yi ñu gënal li rek bu mbir yi jaaré yoon rek waji xamné day tepp motax waji bu ko jaaré yoon parce que xamné né li ñi faré nañ ci mom légui nak man lay def moy jëma djelgati pour wara jité nit ñi ci doole man ko gulen nomé dama len jité ci sama ci doole doole di ngeen ma dégg mom la force pour jité len pour doxal li ma bëgg doxal
Macky defé na lim bëgg deug moy ciëmbax lo am ci dëkk bi
yeah non ci la nekk kay
ciëmbax lo
ñu yaara len bir yoon xamna day daal
waaw ciëmbax lo ci bopom la bëgg mu am ci dëkk bi su ko défé ñu woté ben régime d'exception dadi deng mam tek ben couvre feu amine bañu ci sax armée bi jël pouvoir mom bañu ko ci mom lu mu munti def tam da def tout ba boy bi du tok
lool rek moy mbiram kay mom fuñu tok
lool rek moy plan tout sauf Sonko
yeah motam bo leeri nangou taw wax
wax bu waxe aduna tukki
bo beul yeah xam nga yow lo xamé ni ay sénégalais né li lañ bëgg nga taxaw ni li ngeen bëgg do Sonko lu mu am wala lu mel mais duma moko def bokk ci sénégalais ñoko def
wallahi
ñu ci gis seen bëgg ci seen yaakar ñu ci bo
Non,
yeah moni ñom suba le 13
hein
yeah suba le 13 ñom suba tenu ci lañuy dem suba le 13
ñom kay xam na
ñi dem après tenu ci Memphis
ci
nga tenu ci la 14 Memphis lañ dem la 15 ñi dem Saint-Louis Missouri yeah le 16 ñi ngi dem Louisville le ticket le 18 ñu dem sen sénat ci Ohio et le 19 ñu dem Dayton Ohio on a 20 ñu dem Chicago on est là dem Chicago
Ouais.
Yeah, jour corrigé bi après jour corrigé bi le 22 ñu pause.
Wow.
Le 23 ñu dem Columbus, Ohio. Le 24 ñu dem Baltimore, Michigan. Après ñu le 24 avril ñu dem Houston, Texas. Le 25 ñu dem Dallas. Dallas ñu dem Texas le 26 ñu dem Denver Colorado le 27 dañuy pause wala bok ñu nekk fa ba le 27 le 26
waaw
ñu jige fa le 26 ñu dem Los Angeles California le 29 ñu dem Oakland California le 30 avril ñu dem Central Washington. Ok, le premier, le 30, ñu dem Saint-Tel, Washington, le premier ni dem Minneapolis la ñi dem yeah Minneapolis la ñi dem le 1er mai. Mhm. Wow, I New Jersey mom, New Jersey. Parce que New Jersey dafa am ben dafa mel dafa am commission bu fay dem parce que New Jersey fi ñi dem le 29 avril. Mhm. Bon yeah bok mom dañu am sen tour bon quoi xamna xeyna mo ñu nek consulat bi quoi consulat bi ñom ñoy dem New Jersey le 29 avril dem Brooklyn le 30 avril ñom xamna consul général bi mom moy déplacer pour dem défaral wa New Jersey ak wa Brooklyn
d'accord
New Jersey le 29 avril Brooklyn mu nek le 30 avril.
Mhm. Yeah. Le 13 avril
mom fofu dal la yam.
Mom day waji bind ni ni le 13 yalla na bidanti. Yalla na nelaw ba 5 heures ci ngone.
Man dal lañ ko def mais xam nga ay benn fan lool mo tax gis nga Washington nim dem benn fan buñ la koy nga baye sa activité yépp ko santé ko ñew. Ñu né dañuy wacci wala dañuy def ni té bu gaay yi bari rek comme loolu mu ko wax tamit day am quoi amna ño xamné bu ñu leen inscrit ñuy ñew bëss contrôle da fay jël temps
way
ci ñu wara indi pour ñu xol ko day jël temps quoi mais ki nga xamné day ñew di changer adresse rek mom du yag ko
yag
effectivement légui nak ñi inscrit bu fekké né commission bi bari wuñu nombre bu bari non xam nga boy xol lu melni ay man ci tan vidéo bi feulé Espagne xam nga ñom lolo leen dal quoi dañoo bari té gaay yi biir bari mu ñu affaire bi day yeex yeah buñu défé bu ko défé 17 heures ñu né dañuy arrêté parce que ñom kenn lañu wara commencer ba 5 New York ci sax Saturday bi dañu Saturday am ci wax na ma né ma dañuy ci Saturday 12 ba 5 yeah Saturday 12 ba 5 amna ko mako wax quoi mais dina ko gëna gëssu ba xam mais la waji ko jëfël gaay rek mais dëkk bu nekk mëna ñu ko programmer bu fekkone ci 6 mois yi amone mom la tek ci terre bi buñ dem fune dañ ko mëna def ben semaine continuer jëm fene
mais non mo ngi
non xam na
lepp dana ko def ba saboter election yi bu ko mënul saboter dana fexé ba créer fi ben cembeux lo bo xamni faw armée bi genn
non tay moy lim bëgg def rek moy bëgg gëné sonku ci lan loolu mom bu ko defal mom xamna la mom li def ci election mom tawlu li jeex la
waye du yomb de
yomb mo
génné sonko ci élection yi du yomb pour mom dé du yomb dé bu doon japp sonko ci luy dëgg sax nit ñi duñ ko dang bu ko doon japp ci lo xamni sonko boko def sax nit ñi fi non mais waji ki Allah
boy wër baal lo wéx ci mo la taxaw té illahi
bend
ndo siara na la ci wéru way
Babacar borom
yalla na la du kay way
borom baxne bu xonku be cartable bu xonku bi
même mo diko ñor won New York di mo wër di xol lolu dem bu yexal ju dé yaw mo ngi jox da ni digi suma rek te digi suma bo eden man xew rek ngay xol borom baxal mu xol borom
cartable bu xox
na xala mu xol baabu gar xey mu gis ko ci evenement ci tay
wor wor ade wala
aja pel
Naam ngeneer ma ngi ziaré
ma yeen wa Houston yeen ngi paré
wa Houston dignal tay ni ñu duggal ñu ci wax ko de baba ko wax jour bi man na japp mu ko jour bi gëna xol fi système de fiir mu démé waye ñu ñang koy paré un peu partout jaama ma ngi li nuyu yalla nga tombé ci leetul hadr ren
wallahu mami
ñu bëna fekk ngay nek gette ma ngay nelaw
waaw mami
lo ci def yalla yalla nangul lako ya rabbi
Allahu ma
bi jay ali salam ak babakar babakar ma sene amna gis na ko ko beug de wala jeex na
non ma wul di sang senegal
ay wa sene
ma sene dang koy delo
sen bo amé ci ñaar ak dole man mom
mais bu jarum tay dang koy delo sen ñu wanter ko
ali niou ma ngi niou niou be special lg ci ko ñaanal mo tam yalla tombi ci leelu hadr sama frère bobu
la ma
yeen la 24 la gaay di ñew fofu pepen
fini
wa la 24 if sont exact
man nak dama am natou ren voté 2024 bi jagn sama wolet mo reer sa carte d'identité bu be sax tax mo ci nek parce que sama yone dakar bi rek la ko def sama ay loss ma wolet wallahi wala
ha mo ko fi
ankay photo won nako
yeah photo bi boko yene sa telephone mu yobuko
wa amna photo bi kay lolou ma sama ben xarit wax munuma jemal yobbu photo bi rek yow xol photo won nako
yow da xam nga noy def da ngay dem fofu ci
dañ lay defal certificat de père après bolo ko mom
wa
defal man kay bimu bouké ci tax dem na police déclarer ko
yow nak fofu nga defé fofu nga defé da nga waron dem gendarmerie chonk bu Houston ni len ñu bindal tamponel ben
fofu la def
ah
waaw
ah da ngay
wuy ma dem ba ci chonk ci Houston taw lu ma sax da di koy déclarer bind ko bama leer
certificat de père bu gendarmerie mo gënde
waa xam nga ci gendarmerie policier yeb dañuy joxoso ku ci taxaw nga tit ah donc mom déclarer nako hopefully dana essayer hol
non di nga meuna bindu
ah amin
nga meuna bindu
mané mo def lu ma jaxal ni di ñew ni li ma jangat mais nous on a les présidents les mieux payés ci aduna bi
afrique
ni président ñu op ay salaire ci aduna bi en afrique au sénégal plus particulièrement
waaw maki limuy maki budget mo upp budget mo faye mo upp li jobay dañ di fayeku
no ci aduna bi kay president yi gëna yu upp salaire
ay baado la lañ
moy maki voilà légui on sa ñu ci imposi les voitures les plus nit ci aduna bi maki ñu ngi dawal voilà yu gëna cherche aduna bi ya ngi dégg sen jabar ni ci le sub colossal la ñu nek mais téréwul on a un système bo xamné comme tender mercial ba légui nit ñi dañuy bind on a même pas ben système
wallahi
informatique buñu respecter les sénégalais mais bobu paradoxe bobu différence dafa yaatu trop fort manam marge bi mo reuy
wallahi
xam nga lool rek wana tax sénégalais fippu parce que fi soxna wulo tout ce temps ben minute rek mënon na inscrire 100 personnes wone mais fi ci DMV système bo fa nek mais respecté wuñ sax sénégalais assez ba légui da ngay dem sénégal ñuy bind gëna ay papier yi dul jeex dañu dem def déclaration ñuy bind demulé ëlëk duur ay papier amul ben système bu normal alors que ñom ci seen jëmmi bop yi li yusunu na nit ku ñu dafa bëgg nguur ci seen jëmmi bop yi ñom fexé nañ ba li gëna baax ci aduna bi ñu jox ko seen bop marge bobu nit ñi bayyi wuñ ci xel mais fa Marine Faisal lim sac yi muy gadd ak montre yi muy tak Michel Obama du ko gadd du ko tak xalat ko
amuñu rusu ay baado la
lañ voilà exactement ñu manam am nañ mom dal duñ ay nit
non c'est
pas des nit ku ñul amna lu manqué ci bob bi something is not okay comment lan la nak fi da ngay dem par exemple ci yenn coin yi fi nga gis ay xalé yo xamné biñu xeyé manam ben céréal su ndaw lañu lek mais ñu ngi yoré iPhone bi mu jé génn lolu ci nit ku ñu rek nga koy gis Sénégal ngay dem Modibo gis ko ku kuy réré ndambe yéxé fa téléphone 1 million Modibo sa on vient nak dox bay xana da ngay lé géré mo ré ta ci sa do it please
non dafa doy war
ni ko ñu ñu mi fonctionné mo baax la ñu so xamné éggul ci ben alal bi mais di nekk ci ben luxe
wallahi
ko
day yobbu sen xel day
1 million
sen bop yi la yobbu
man comprendruma lool nak je pense que ben manam dafa melni comme si ñun tout temps dañuy bëgg di mosteliku rek ci le visuel matériel bi ñep di gis bi ngay gis ki ngay gis milliardaire ci Texas nga xamni fi mom ay old money lañuy yoré ay money yo xamni mu ci ay famille roko fele yoy roko fele bok sen yoy ngay gis mais xola buñ la rombé ni da nga nan ki amul lu suko café billahi alors que ñom sen xaliss du tax jeex da ngay gis ben famille bu ndaw man ñima fi mujjé ki dañ na ma ñom ñom mom PayPal PayPal naka la kenn nit bi momé la waji waxon ben famille ñu moone du tol ay PayPal mom ay compagnie pétrole mais buñ la rombé ni da nga nan non ñi yow ñu ñu nek fi real money la ñoy real money nek ñu ma da ya quelque chose ko ko tan pèse la won
doyna war dé kémané na dé
ma ngi encourager Babacar di nek fof aussi di def ce travail extraordinaire ak mais surtout ben vraiment di nuyu lay di nuyu ñep dég na ngay sanni tout suñu mbokk xalflar yi mais lolu du affaire de xalflar wala sosé wala jola wala dara affaire nit la rek ku nek a un niveau individuel parce que so guissé duñu né bakkar yi bakkaru xalflar yi la wala bakkar yi bakkaru olof yi ni ku nek ci sera jugé a un niveau individuel manam xalflar bu bon yow la concerné da ngay bokk mi nday ak bay sax mu yees ci yow nga dem fekk ko xamanteni ni peut-être mam mom amone esclave mu defal la lo xamanteni ni ki nga bokkal nday ak bay defal lo ci la compte donc mbax bi mom c'est individuel bonne bi aussi c'est individuel li Moustapha di jaxate di wax xale bi sante camara diko xoma naka camara diko wax ci télé bi nañu ray ay sonko barki dem dof nday xoma naka ku ñooñu li ñuy wax ñom la concerné alors xalflar bu mën di doon wala ku mën di doon li ngay wax yow la concerné parce que lol likoy weddi xam nit do folli waxna la toujours dama wax Modibo nit du folli ba di fali nok
deug la
sonko bimu deme foota xolal leader yeb dañu genn foota abal kon te lolou ñepp ko gis on a vu la jeunesse halfularen ñom niñu bëgge sonko gis nañ ko lolou ñepp ko gis alors benn nit rek bu tok fele France def kolam parce que man deglu nako di wax lu ko neex koku limuy def mom la engagé na ci kecciat bo demé domam bi mu jur sax wala ci bir kërëm amna fréram wala sœuram bo xamné d'accordul ma nga and ak sonko
deug la
vote mom c'est un niveau individuel ku nek sa carte ya ko mom voilà li ngay wax tamit yow la concerné bo défé bakkar ya ko mom bo défé crime yow dong lañu jugé duñ ñëw gadd sa njabot yépp sax ci yobbu
c'est vrai
manon la gissé gis nañu bëgg ko yobbu ci niveau bu éggul no éggul fofu égo fofu
deug la
ya combien de halflar ñu wër sonko bi sonko su sonko li mu am foota Macky Sall amatu ko foota c'est la vérité lolu ñepp gis nañ ko Modibo nit du folli ay bëtam di fali nopam lolu yitu dof la li nga gis moy li nga gis fokk c'est de la malhonnêteté sax individuel xam nga bu ñu wax nit ku malhonnête manam di fenn bi gëna ban moy fenn di ngay fenn sa bopp yow manam man ma gis ne Modibo mi kat def na li ma bayiko fa man ma gis ni Modibo bëgg na ma bayiko fa dem di déglu lama keneen di wax ci Modibo fekk loolu lu négatif la
dëgg la
nit do folli say bëkk di fal say nopp koku fenn la bi gën ak bon ci ay fenn mooy fenn bi ngay fenn yow sa jëmm ji ndax nit boppam la gën la bëgg
dëgg la
voilà donc ça n'engage qu'elle man duma ci attardé wu
yeah non tu as parfaitement raison parce que xam nga affaire bobu nak dafa doon lo xamni lu bess parce que nit ñu ñëk ñi dañ daan wut ben équilibre ethnique ci dëkk bi mais pratiquement defena Abdoulaye Wade mo ñëw indi affaireu Mouride fi Macky Sall ñëw ñu naan mom affaireu Wasso Touleur yi la indi dafa doon lu bess Sénégal quoi ba nga xamni lélé da nga ci wax sax lo xamni you know da fay ëpp wala you know taxuko mu démé nonu dal mais il faut reconnaître que ñom libéraux yi ñoo fi indi affaire yoyu affaireu clanisme yoyu affaire communautarisme yoy ñom ñoko indi Sénégal mais avant wax fa deug yalla affaire bi ramona ben genre équilibre quoi, et c'est bien dommage.
Wa mais xam nga modi da nga mësa wax ben exemple lolou yag na bobu fekk na jaara ñu koy nuyu suñu dom joju sa dom da ngeen and dem Sénégal mu yoré mbali téy ko
deug la
xam nga yaay fa tuk histoire bobu
bu baax lugal won
voilà mom mu voilà mu téy mbali bi nga ne ko lutax fañu mako mu ne mom kon day participer ci salté bi
deug la
ta donte yeen ngoy def donc lolou limi woné rek mo yow bi da cienci da ci won manam message bi meuna bañu sori ku nek sa bop doyna la message yow li nga bëgg mu changer bo ci dolé lu ndaw rek yow yaangi participer soko bëggé ak soko bëggul directement ou indirectement man pour man amna yo xamné bokkul sax waratul bokku ñun ci suñu ay sujet de conversation
c'est vrai
parce que yow mi mori bo mëno nek doom tukulor féré nar ba paré nga mëna bédd ben ci say xéet mënu nek kontu kuti bon ba fo ne yow li nga yow da ngay wax pour yak ñu mu Sénégal dépasser nañu fofu
dépasser nañu
mais nak du ñak évidemment sama bulu mu nga gis mu am ben gadjangal yo xamanteni dañuy genn pour semer terreur def lu leen neex wax lu leen neex mais est-ce que ñun aussi war nañu ñak fayda ba say yobuñu ci ay jikko man duma ko nangu ku nekk li ngay wax yow la concerné
c'est vrai voilà c'est vrai. Effectivement, tu as parfaitement raison. Koku mom deug gu weur peng.
Yaay tay mom damay téré dem. Xawma ba xam téré lay tul xata fo mu su wala gnaasu ba. Dawu ci téré def na. Ma ngi nuyu lay. Di nuyu Malik, di nuyu suñu frère yi. Ak fouye.
Mais laylatu khadra kay xam nga benn beus rek la. Benn goudi.
Donc dañ koy car ci di dernier jour yi lañ wax.
Di dernier jour yi xam nga benn bobu nokoy xamé.
Diga
do xamni do ko loupé mom mëno ko loupé
ñu wa
koku ñay xam la bo xamni kima ko jox
motax
man nit ñi sa way no fukki fani damay farani jakka ja man ben man xamna bëss bi
yo kañ la yo ke la ko wax num la ko waxe manam bimu la koy jangal nan la ko nafaré
man dama koy wéccé ko
nga koy wéccé
e okay gon ko
sama la jënd ci lamu sonko yu bëssi
bu fa yalla mu sonko
ma jëlale e balu ñaari jëmi di islam la di ah
yu vert rouge
sama fay gp lo ke mën na le
ñay yoy ku koy sol dakar bu yoy sol casque de di nga gis kula fa pes bu ko xamni
mais injustice bi nit ñi di dund Sénégal nakar bobu heure bu ko Sénégalais yi soté maki du kanta yaangi wax sank maki limu bëgg moy dëkk bi tak non maki xamatul limu bëgg manam yow bir na la né yow maki su nekk ni xamatul limu bëgg xamatul fu muy jaar il est confus jaxassona xamatul lu muy def manam amna nakaru xol xam nga jay na nit ñi arrogance fokk dina def leen ñu note son jeu n'a pas marché système bi mu andi won tek ko kep na ci kawam def na limu bëgg def yépp suñu borom mi nako xé rek la nak dalal du nonu duma neex lay def man ma yoré le dernier mot lolu mo tax maki jaxlé maki nalawatul ken mom ci bo mo xamatu lu mbug
xamuko
te liko xamuko mom na sonko baña nek candidat rek wala kenen ku dul sonko mono mam limu bëgg mom liko leer moy bëgg fe tok ila yomel khiyamati naka la kay defé nak xamuko
mais ñay
xlé nak sonko ko te
ñay xam nga luma ci jaxal
dika
yalla gi sun ci bopom mo commencé yonne ay convocation
pa sen ma lo yomu di bo
papa ministre intérieur bi yalla ko wote lako dem na
degna min mo fonkolé don ministre intérieur moy kan encore
moy Antoine Diom
ñak Diom waaw
papa Major Fall Bergidim
damay nak
lako Abdou Jambar yob
mais man nak moori xam nga ban moma gëna choqué ba waxuma ci merci xam nga merci dafa biñu ñëkke dem tribunal mo ak mam bay ñaan mom mo doon menacé sonko ñu bari wax étape bobu dañ ko teug
hein
waaw da ko menacé ba fëgg dënam avant de procéder de exiwat mu joge fi
yaay dama ne la yalla buma sonko mere mare ya illa
ken musuko gis yalla nak da mo na may
ñaari ministère yi gëna farlu ci 3ème mandat bi heure bi may heure bi may wax ak yow ñay dejj ak naka
c'est sûr
may mi ngi ci journal bi nga nan ma c'est sûr
bal na ak sori
ismaïl major fall le papa ji ko wé kané ko gañi depp yegg guñu bañu soulé di depp yegg guñu sax ñun leen téggi leen continuer leen jël papa waji waji dom manila yalla buma ousmane sonko mère
amin ya rabbi
la ilaha
yonak mauritan yele manam ya peut-être début akibi nonu dafa melo ni sax man doon wax est-ce que du sax modi bu melni ko waxon sonko wala
yaay man sonko rek la
bëgg manan
dama ko bëgg ci sama xol dama ko bëgg ci ba Babacar 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 baye galax bi do wax ak man ah gagné fi
bay na wax de
ni ne tay di tay di
allo sooy
wa Babacar
ah si
yow deg na ko bañ so ngong yow
Je ne sais pas si vous avez
un depuis le 4 depuis
le 4
lewa amou do ñak
meen
kay mo la
suum bañ deew
man bañu mo sonko de yamul da
sonko mo pend mom ki le jarmali le yeeram quoi
ah
no do lol de do lol yef sa xam lan la man xam nga comme ko man buguma kumay intimider
waaw
man buguma ku foné même bu féké dama wara dé man na dé amu problème mais bo ñëmé rek kay ñu jakarlo man amu problème bob mais dama mësu duggu ci radio mo ben radio ki ben sama ben frère invité wat ma ci radio à New York je veux pas dire son nom
gay
attaque wa pastif non dama laj c'est quoi le programme de son ko lol yagna ñu ne couper len ko parce que mom ATR la bok xam nga lol sañ la man ko waxo deug ma xulo ak ñom nak defante bobu ma doon defante ak ñom ma dougalale ci sonko mais man bobu fekk na daawuma sax suivre sonko ma waxna sonko sama ami sama xarit ivoirienne mo attirer sama attention ci mom ak jour biñu interviewé Adi Sarr Keur Vert El Hadj Diouf ñaar yoy ci la ubbi sama bëtt mais j'ai dit une chose dans ma maison il y avait que man ak sama mam bu jigéenu jox sama yaay parce que mom tukul lool la néna Macky tax nako suko rapport ñun ñaar kessé ño andon ak Macky sama yaay mom mok ñom Babacar yi ñoyam depuis que dafa na wax ci nul xamoo dara lolu ma dan wax tellement que man sama yaay da fay taxaw di def salatul tajbi ta tanki baaxul di ñaanal sonko bobu fekk na man ma contre sonko parce que ñun man non la mel man suma gëmul dara nang bu dé damay dé na dé wala problème dama nan gëwuma li suma ko def bu xulo jëre ñu xulo bu xé jëre ñu xé né yaay daw ak ko mën di doon dama ragal ma lool non la démé mais légui nak sonko mo fess ci sama xol bi ma ak modou ko ñaayam
parce
que ñun ñepp ñu dund
ñene ni
teug du fan
ku andul ak mom day Abdou Diambar di listam la yo
dessa ndax wax deug yalla mom yeuf yi suñu borom la mom dé mom yeuf yi yalla la waye def na ci ay jammom ño xamanteni bo len togné rek ni do am jamm
jaxran
yo fenda merci seyd bi ngay wax merci seyd mi ngi melni moy sen conférence de presse biñu defone fofu sen maison de passe
aha
nako nit ñi dem deglu wat lam ci wax sonko
Hein?
Yeah, mon motogon, mon lawon, ak mon baigna, ak est-ce que nous pas bien, pas bien sentir déjà de quoi passer.
Wa.
Mon baigna ak pas bien.
Aha.
Mon, comme le plus de monde c'est affaire court. ci walu APR mom lañ ko teggon ci loxo lepp lu jëm ci walu yoon rek mom moko yoron diko doxal ak ñim ci andal quoi motax
mais xam nga même ci premier tribunal bi baraka fatilikul xam nga biñ koy ñëk renvoyer mom bobu fekkewon nako deuxième bi la fekkewul
Allahu akbar
yeah bi nga xani la conférence de presse bobu mang koy fatilikul quoi xam nga man avant li sax man avant li man mom daf ma jaxal quoi parce que man dama koy gis ak madame ak expérience mais ma gis ko muy def yu soufey yo xamne man ci lolou la ko mere won te bobu affaire bi sax amuma parce que dama gis ni doxale ci politique man rafetluma ko quoi
way
moy metti
waw yeah man nim non doxale politique man rafetluma ko quoi man duma contre état ku ñew ma and ak mom gis na deug wala gisuma deug man dama and ak mom rek te buy wax ci lo xamne du tout politique da ngay muy wax lo xamanteni loy meuna deg la
le logique parce qu'il est intelligent c'est vrai
waaw legui nak bu politique diké nga bëgg changer bo xamanteni man lolou momo ki yon ci mom quoi
yeah ndessan ma nga ci deug nak yalla ko yalla yërmal ko yaa
deug la rek quoi da ngay boy and ak mom ci deug sa talanga yalla la koy jox mais ñu bari nak mom talanga bobu ak ni ñuy dundé ñoo japp nañ né ci duggu ci yalla dal parce que ni ngay tarbiyo nit ki ak ni ngay topé nit ki da ngay japp na sa wërseuk yow jibé wut ci yalla quoi
deug la
man nak jañ man gëwuma par exemple ma xew ñuy and wala ñu nekk ci aduna di defante yu bon nga dima def lu metti xam nga itou sala bama xam ko wala nga bañ ma légui la minute où nit ki joggé fi rek ñu né légui yalla nako yalla yëram dédét tan yoon du nekk ci yow parce que bu féké mom mënon na xamna dëgg au plus profond du ci dëgg nekk ci gouvernement tok sétane xalé yi gañu nit ñi dé dëkk bi di sonu téréwul mu fété wo fenn ta fenn moy iblis te iblis yalla da ko dig safara man duma ko ñaanal yalla man gëwma lolu nek ma sax yoy hay nañu bokk ndey bay man duma ko ñaanal fatuma yow sénégalais yoy man duma ko ñaanal
way
yalla nañu yalla atté mom
allahumma amin allahumma amin
wa ko di nga ñaanal sam man mo koy def
ñaan bi
te gis nga pen rew mi ñu mel non moko yob bam exercice
deug la
moy liñ wax système bi quoi ben système la bo xamanteni rek day wëndelu xam nga suñu tolli boy xol lu melni ay Macky Sall ñom am nañu temps ñofi nekkon nan système bi légui nak yow mën nga ci juddu manam xeyna sa 40 ans wala sa 45 ans ñu ñew fekk ko fi bokku ci ta fekk yow dëmb ya ko doon kaas mais comme ko duggu nga arrangé na la rek ñom nga sëgg ci ndax ci ndax lan arrangé na sa interpersonnel yow dëmb yow système bi nga fi fekk yow ya ko doon xex dëmb légui da ngay gis ku tok di wax di dëgëral système bi nan ñe système bi ci nek baxna parce que mo indi rew bu fi mais nga xamni li ngay wax sa interpretation mo tax ko mais xam nga li ngay wax deug moy Ismaël Madior Fall ni bo démé sax kaddu yum genn ñaari semaine ci gënal mo naqari baye ji ba mu dem parce que mëna taxaw Sénégal ñepp dina dégg ñuy tek say audio nga wax ko ak ñi ngay ak bokoy xol ci affaireu xéet ak yoy li ngeen nak ni xey bi ñu taxaw ci radio jël sa kaddu yoy di pat gogu gatte sa baye ko yaa di dund ci biir communauté bi sax gatte lañu am ci lool parce que mom du xalé comme ko du xalé papa ma yaa am du ñuy xalé mëno am nak sa dom gi mëna nga xamné dañ koy tuddi ci Sénégal yépp mu xey ben jour sokku kaddam sokku go xamanteni ñepp koy tégaat ci radio
ndaysan bi lay gatte
ra na am deug la gatte ra
yag na rayes gor Laysan
lolou baxul man bima dege dessa bi ci lolou la ñëk sentir mané ki waxam di rek mëna naxari waji
mën lay Laysan
ndax la interpersonnel
Laysan
yi ko xamne bi jaar yow lan ngay soxla ci alalu adbu
nek do woni ko ba en plus honor yépp wad ci sa kaw honor yépp wad ci sa kaw ngay demat ba nek nga nek sa buntu bammel di non mais lolou dara jar ko nga gis ay xalé yu ndaw ñu duggal leen ñu téy sen ay honneur man modi bo man génération bi neex giñ ma neex xalé yi suñu doom yi yalla rek la koy tédel manam ful biñu am ak ñakkar ragal man lima gëna bañ ci nit moy ragal man buguma nit ko ragal ful biñu andal détermination bi gëm biñu gëm né suñu borom bi rek mo fi nek maki du len duggal di len genné buñu genné gëna taxawat ci liggéey bi gëm biñu gëm sonko parce que bëgg biñu bëgg seen bop la vraiment lolu man je manal je les aime beaucoup jeune sénégalais fi sama xol bi la len duggal goor ñi ak jigen ñi yalla sédé nako amna ci barki dembo suñu ben sœur buñu yonni ay auto à Touba diko mononcé man na xawma turum ñu ne dañ koy ray ci TikTok yi la bok ñom tam ñu ngi leen di encourager c'est bien dommage que man xawma fu ñuy gissé ay numéro téléphone ci TikTok man kaw ko la né ko non dinañ gëna am sax ci ñom approche mëno gëna waxtaan ak ñom voilà jañ na
way jay ñu def non
wal fadir ñom wal fadir ñom ma joxlo bi bala nga dem wal fadir ñom sanju ñom ki ñun ci taway sen ben émission ñu def permettre pap ki jallo bop ñi tégal Ali Ngouye Ndiaye wax jo xamanteni gis nga penda amul wax du gëna léré ci affaire troisième mandat bi wax yu léré nonu ak wax du léré non fan yi chaque matin ba mo commencé émission dag koy tégal koku bu togué ci bu ko déggu Ali Ngouye Ndiaye bu togué ko bu diko déggu té li xew yépp mëna ni japp ñamborom té nangu ci wax yaxana boudé gor rek warna am luy daw ci yaram am quoi
ouais
lolou na diglo guma ko xamna après na ci prêté attention boudé wal fadjiri wa ñoo ñoo leen di suivre
wal fadjiri émission bi matin la yam
d'accord na ci baye li chamba
yeah ay 11h pap cheikh dial xomu pap xomu nan dial mo koy def ak yenen gaay ñoy def ben table def seen gis ci suba bi
d'accord
mo pap ale ñako def ñoko defoon pap ale ko invité wu bo demé sax ci archive pap ale di ngi ko gis
pap ale mo gëna gaaw wa fu koy gëna gaaw
pap ale moko invité won parce que pap ale mi ngi nan ko mi ngi koy duggal ay question ci souf sax diko di bëgg lu gëna leer
lesan wa dina ci baye hel lesan na ci baye hel yalla nga tombe gëlay
ci le xatu ba sax bo tombe ci bagage pas ala ñu rek
inshallah
wa
ben sa way isko du dem ci benn mous diko jox lek
I'm going to go to the house.
Thank you. Wa
inshallah jaje fay jerejef ana ku ne ci ligne bi alo ñep di nañu day fatu nañ xamna rek liñu def moy ñu daldi tagoto dem wajal guddi bi
mais lam yaangi dox de man da tay jinn na ci ñaar man ñepp la bëggon sax
ah ñaar lañ koy wéccé ko
1000 francs sénégal
1000 francs
wa am ñu faal lañ ko wéccé dé tay dama dem di jënd ndaw ci né ñaar daal mo fi dess
ayé
no ki la wax sax sama xarit bi ci téléphone wa man ko wal na jël ñaar rek xaar ba benen ñew ba yeneen ñew
ndaw sa ki dé dafa né da nga connecté wu fenen
non da bëgg ci lami pour mom dañ ko indi New York quoi wax de yalla mom New York waron na fay ex mom parce que boy publié mom dang ko wara wacce sur le terrain ba paré
wa lolou
dal di publié joxe adresse yi
lolou deug la
parce que si mom lu fi ñew mom yomb na parce que vol yi da naka 2 jours bu nek vol am 2 jours yi nek vol am
yeen vol Air Sénégal
Air Sénégal wala Air ki sax 2 jours ben ñew ak Delta
ah
ko war nga mëna jox ben 200 pièces muy ndalako
ah c'est vrai
boko
defé rek da ngay affaire yi da ngay fekk ngir tek ko ci terrain bo paré rek dogu publicité
waaw c'est vrai
man amna numéro bu buñ jikko la joxe ma ci woté mais kenn mënu ta jot
ha
mais ben responsable bu dëkk rifis ko fofu mom la sama jabar wo après mëna ko laal amna yuñ ma wara indi légui
waaw
biñ ko indé après mu wo ko nako ñaaran ci fekk man ñett la ko doon jënd lo ko
ñaari loxo nga am
ñaari
loxo nga am
manako dama jël ñaari rek
ñaari loxo nga am nga jënd ñetti lam
allo modibo
allo kokal la
man modi
allo
waaw malik
allo
cheikh malik
allo
malik
allo
wa ñu lay dégg
ñu dégg
de allo Malik ndogu be ko japp
ban Malik la
Malik Boudissi
ah non Malik kay mom Malik mom Malik kay ni mom bu lu ko tan touti lay lek waxatuma la ko
moy Malik mi nekkon Tchad
ah ok
Malik momo
ah mi ngi allo de ko wota deguñu nak
cheikh malik de wa xamna ba subu way
wa inshallah wa jaje suñu
way gaay ñu fanam
okay jamm xewal